VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Di edisi Jumat 14 Agustus 2020, selain udah mau weekend nih, hari ini adalah peringatan Hari Pramuka di Indonesia.
Wah, jadi inget nih masa-masa dulu jadi anak pramuka.
Seperti biasa di VOA This Morning kali ini, kami akan menghadirkan beragam berita dan informasi terkini diantaranya
Amnesty Internasional Indonesia dan Forum Risalah mendesak Presiden Joko Widodo agar membebaskan tahanan politik Papua dan Maluku menjelang peringatan HUT kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Mereka dituduh misalnya melakukan pemberontakan wilayah ya, dengan pasal-pasal makar, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ditunjukkan.
Presiden Donald Trump mengatakan tidak bersedia mencapai kesepakatan dengan Demokrat yang menuntut dana penyelenggaraan pemilu lewat pos dan dana untuk operasi kantor pos.
So therefore they don't have the money to do the universal mail-in voting. So therefore they can't do it, I guess, right?
Jangan lupa untuk mendapatkan berbagai informasi dan berita terbaru lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi siaran VOA This Morning melalui podcastnya di berbagai layanan audio streaming langganan Anda. Tonton juga nih berbagai liputannya VOA di YouTube channel kami di VOA Indonesia.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan hari Kamis bahwa Uni Emirat Arab dan Israel sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Pengumuman ini menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga dan negara Teluk Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir dan Yordania adalah dua negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik aktif dengan Israel. Trump mencuit pernyataan bersama antara tiga negara dan mengatakan bahwa itu adalah momen yang benar-benar bersejarah. Pernyataan bersama tersebut mengatakan delegasi ketiga negara akan bertemu dalam beberapa minggu ke depan untuk membahas dan menandatangani kesepakatan mengenai penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi, energi, pariwisata, dan perawatan kesehatan. UEA dan Israel juga berencana untuk segera memperluas dan mempercepat kerjasama terkait perawatan kesehatan dan pengembangan vaksin untuk virus corona. Trump menambahkan, karena sekarang kebuntuan telah terbuka, saya berharap lebih banyak negara Arab dan Muslim akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Demikian ujar Presiden Trump. Minggu ini, pemerintahan Trump mengumumkan alokasi dana $122 juta untuk program dan kemitraan baru di bawah inisiatif Women's Global Development and Prosperity, Prakarsa Global untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Perempuan, disingkat WGDP, dan perilisan 10 rencana aksi reformasi hukum antar departemen terkait WGDP untuk mengatasi hambatan hukum dan budaya bagi partisipasi perempuan dalam ekonomi di seluruh dunia. WGDP disebut sebagai pendekatan pemerintah menyeluruh yang berusaha menjangkau 50 juta perempuan di dunia berkembang selambatnya tahun 2025 dengan tujuan tiga pilar, yakni menyediakan pelatihan kejuruan, memberdayakan perempuan agar sukses sebagai pengusaha, dan menghilangkan hambatan hukum dan kebijakan yang mencegah partisipasi ekonomi kaum perempuan. Ivanka Trump sebagai penasihat presiden, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, dan wakil menteri luar negeri Stephen Biegun menyampaikan pengumuman itu dengan kehadiran secara virtual mitra-mitra dari sektor swasta, termasuk Walmart, Microsoft, dan Mastercard. Ini adalah jenis tindakan berani untuk memperluas upaya pemerintah federal, sektor swasta, dan mitra-mitra lain yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal yang telah menjadi model kesuksesan Amerika. Demikian ujar Ivanka Trump.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Diplomat senior Amerika David Hill mengatakan di Beirut hari Kamis, Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI akan bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional dalam penyelidikan atas ledakan baru-baru ini di ibu kota Lebanon yang menewaskan banyak orang dan melukai ribuan lainnya. Dalam kunjungan ke salah satu lingkungan di Beirut yang rusak parah akibat ledakan itu, Wakil Menteri Urusan Politik Amerika itu mengatakan FBI akan ikut dalam penyelidikan tersebut atas undangan pihak berwenang Lebanon. Hill mengatakan partisipasi FBI merupakan salah satu cara Amerika membantu Lebanon mengatasi dampak ledakan besar itu. Hill dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Lebanon dalam 2 hari ke depan. Kedutaan Besar Amerika di Beirut mengatakan Hill harus menekankan perlunya reformasi ketika dia bertemu dengan para pejabat. Kamis pagi, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menyerukan pembentukan segera pemerintahan baru sementara Parlemen menyetujui keadaan darurat 2 minggu setelah ledakan dahsyat itu yang menewaskan banyak orang dan melukai ribuan lainnya. Pihak berwenang Amerika telah menyita jutaan dolar dan ratusan akun mata uang kripto yang digunakan oleh 3 kelompok teroris internasional dalam penyitaan terbesar semacam itu. Demikian disampaikan para pejabat penegak hukum pada hari Kamis. Akun tersebut milik Al-Qaeda, kelompok teroris ISIS, dan sayap militer Hamas yang dikenal sebagai Brigade Al-Qassam digunakan dalam kampanye penggalangan dana online, kata para pejabat. Dalam 3 penyitaan aset terpisah di Washington, otorita pemerintah mengatakan telah mengambil alih lebih dari 300 akun mata uang kripto, 4 situs web, dan 4 halaman Facebook. Dalam pengaduan pidana terpisah, 2 warga negara Turki telah didakwa terkait usaha kejahatan tersebut. Para pejabat Amerika menggambarkan penyitaan itu sebagai pukulan bagi upaya penggalangan dana mata uang kripto secara online oleh 3 organisasi teroris tersebut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Amnesty International Indonesia dan Forum Risalah mendesak Presiden Joko Widodo agar membebaskan tahanan politik Papua dan Maluku menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020. Berikut selengkapnya.
Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Jokowi agar membebaskan tahanan politik. Desakan disampaikan melalui surat yang dikirim pada Kamis 13 Agustus. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, para tahanan politik semestinya tidak dipenjara. Mereka menurut Usman menyampaikan pendapat atau ekspresi secara damai, apalagi kata dia tidak ada unsur kekerasan atau hasutan kebencian yang disampaikan para tahanan politik.
Mereka dituduh misalnya melakukan pemberontakan wilayah ya, dengan pasal-pasal makar, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ditunjukkan adanya kekerasan, entah itu mobilisasi pasukan bersenjata.
Usman menambahkan setidaknya ada 46 tahanan politik dari Papua dan Maluku. Rinciannya 10 orang dipenjara di Ambon, 23 orang di Fakfak, 11 orang di Sorong, dan 2 orang dipenjara di Wamena termasuk warga Polandia. Menurutnya, semestinya tidak sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk membebaskan para tahanan politik. Sebab pembebasan tahanan politik telah dicontohkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid, mengatakan, ayahnya selalu mengedepankan kemanusiaan dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam persoalan pembebasan para tahanan politik. Ia menunjuk pembebasan para tahanan politik Timur-Timur pada 1999.
Pengalaman kita dengan Timor Leste, dengan Papua, dengan Aceh, pendekatan security tidak pernah menyelesaikan persoalan, malah justru memperpanjang dan memperparah. Karena itu perlu pendekatan yang berbeda.
Alisa yang juga koordinator nasional jaringan Gus Durian mendorong Presiden Jokowi untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang Indonesia. Ia juga meminta Presiden memberi amnesti sepanjang para tahanan politik tersebut tidak melakukan kejahatan kemanusiaan seperti terorisme atau kekerasan seksual. Menanggapi itu, pembimbing kemasyarakatan ahli utama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Yunedi mengatakan, amnesti merupakan hak presiden, bukan merupakan hak narapidana. Hal ini berbeda dengan remisi atau pembebasan bersyarat yang menjadi hak narapidana. Karena itu dibutuhkan dialog antara pihak terkait dengan Presiden untuk pemberian amnesti. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pemberlakuan koridor perjalanan bisnis antara Indonesia dan Korea Selatan akan dimulai 17 Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Kamis mengumumkan pemberlakuan koridor perjalanan bisnis esensial antara Indonesia dan Korea Selatan mulai 17 Agustus atau Senin pekan depan. Sebelum mengumumkan hal tersebut, Retno mengungkapkan dirinya Rabu telah merampungkan pembahasan finalisasi mengenai peraturan koridor perjalanan bisnis esensial dengan koleganya Menteri Luar Negeri Korea Selatan melalui telepon.
Oleh karena itu, pada hari ini saya umumkan bahwa Essential Business Travel Corridor Arrangement dengan Korea Selatan telah disepakati dan akan berlaku mulai Senin 17 Agustus 2020 bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75.
Retno menambahkan kesepakatan dengan Korea Selatan tersebut merupakan koridor perjalanan bisnis kedua yang dimiliki Indonesia setelah Uni Emirat Arab yang berlaku sejak 29 Juli 2020. Pembahasan koridor perjalanan bisnis dengan Korea Selatan itu dilakukan secara rinci dan membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal ini untuk memastikan pengaturan koridor perjalanan bisnis tersebut selalu mematuhi protokol kesehatan untuk COVID-19 yang ketat. Koridor perjalanan bisnis dengan Korea Selatan itu diperuntukkan bagi pebisnis esensial, kalangan diplomatik dan pemegang paspor dinas. Koridor ini tidak mencakup untuk kunjungan wisata. Retno berharap koridor perjalanan bisnis dengan Korea Selatan itu dapat memfasilitasi kunjungan sektor swasta dan pebisnis esensial yang akan melanjutkan berbagai proyek kerjasama, investasi dan bisnis kedua negara supaya kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan protokol kesehatan. Pada kesempatan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Feza Shah menjelaskan untuk saat ini pemerintah masih memusatkan perhatian untuk membuka koridor perjalanan dengan negara-negara sahabat hanya untuk kalangan pebisnis dan bukan wisatawan.
Saat sekarang pembahasannya lebih fokus pada penanganan essential business corridor.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bima Yudhistira menilai kebijakan pemberlakuan koridor perjalanan bisnis ini bukanlah solusi untuk mengembalikan ekonomi. Menurutnya untuk mengembalikan kondisi ekonomi, maka yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 terlebih dahulu, sehingga negara lain pun akan lebih terbuka kepada Indonesia.
Sekarang apa sih perlunya pengusaha untuk ke luar negeri? Itu kan untuk memastikan proyeknya berjalan. Sementara investasi itu kan nanti akan didorong karena adanya permintaan dalam negeri. Nah sekarang di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak investor kan justru menahan diri untuk investasi.
Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret lalu telah membuat hampir semua negara di dunia menutup penerbangan internasional demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tapi baru-baru ini demi menghidupkan kembali kegiatan perekonomian, sejumlah negara sudah mulai membuka penerbangan internasional dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke berita dari Amerika. Presiden Donald Trump mengatakan tidak bersedia mencapai kesepakatan dengan Demokrat yang menuntut dana penyelenggaraan pemilu lewat pos dan dana untuk operasi kantor pos. Berikut selengkapnya.
So therefore they don't have the money to do the universal mail-in voting. So therefore they can't do it, I guess, right?
Jadi mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pemilihan lewat pos dan mereka tidak mungkin melakukannya, bukan? Benar kan?
Itulah pernyataan Presiden Trump ketika menyelenggarakan briefing hari Rabu di Gedung Putih. Trump sekali lagi menegaskan hal itu ketika berkomentar hari Kamis di stasiun televisi Fox Business dalam program Mornings with Maria, acara yang dibawakan oleh presenter Maria Bartiromo. Trump menambahkan salah satu poin perselisihan dengan Demokrat adalah permintaan miliaran dolar untuk membantu negara-negara bagian melindungi pemilihan dan membantu personil pos mengolah surat-surat suara yang dikirim lewat pos. Saat ini perundingan seputar paket bantuan untuk virus corona sudah terhenti. Dan Gedung Putih serta para pemimpin Kongres sangat berbeda keinginannya, baik dari segi jumlah dana, ruang lingkup, maupun pendekatannya. Bantuan ini meliputi tunjangan untuk rumah tangga, pembukaan kembali sekolah, dan penyelenggaraan strategi pembendungan virus corona. Tampaknya pembicaraan di antara kedua cabang pemerintahan ini tidak akan dilanjutkan sampai Kongres mulai bersidang kembali September mendatang. Meskipun jumlah korban yang meninggal akibat virus corona sudah melampaui 161 ribu di Amerika dan lebih dari 5 juta warga Amerika yang tertular. Ketua dan pemimpin mayoritas Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, dan ketua kelompok minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan pihak Demokrat sudah berusaha untuk mengalah dan mencatat mereka sudah mengurangi proposal mereka yang tadinya berjumlah $3 triliun dengan pengurangan sebesar $1 triliun. Mereka berharap Gedung Putih bersedia menaikkan tawaran mereka sebesar $1 triliun dengan tambahan dana yang sama besarnya sehingga berjumlah $2 triliun. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.